Blaðsíða 20. Svo byrjaði ballið. Miðja nótt vaknaði Nanna við væl í Emmu. Hún tók hana upp í rúm til sín, en Emma hætti ekki að væla. Hún þaut bara fram og til baka í rúminu þar til hún settist niður og pissaði á miðja sængina. Mamma, kallaði Nanna. Eftir þetta fór pabbi með Emmu niður í þvottahús og bjó til gott bæli fyrir hana þar. En Emma vildi ekki sofa ein. Hún vældi og hélt vöku fyrir fjölskyldunni. Alveg þar til pabbi lagðist hjá henni á gólfið. Þá sofnaði hún. En alltaf þegar pabbi ætlaði að læðast í burtu, vaknaði Emma og fór að væla. Morgunin eftir vaknaði Emma hress og kát og stökk ofan á pabba sem lá enn á gólfinu. Í gleðilátunum klóraði hún hann óvart í andlitið. Nanna rumskaði við öskrin í pabba. Æi, hún svo mikill óviti, sagði Nanna og knúsaði hvolpin sinn. Emma vældi uppi í herbergi og í þvottahúsinu. Hvað ætli hún hafi viljað segja?